Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda tongi soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 11-yanvar, dushanba. 2 soatlik tongi dasturimizning 1-qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy va Hurmat Bobojon hamkasim birozdan keyin xabarlar bilan tanishtiradi. Hozir esa bugun dasturimizda o'rin olgan mavzular mundarijasi. O'zbekistonda parlament saylovlarining 2-chi davrasi yakuniga yetmoqda.
O'zga joyda odamini olib kelishi, qog'ozni o'shani nomiga aparnatib turishi, odamga ovoz berib ketayotgan joylarning aksiyasi, taxtozo bori olib kelib yirinmasdan.
Qirg'iziston oliygohlaridagi poraxo'rlikka qarshi kurashga O'sh shahar meri yetakchilik qildi. Tojikistonda turmush darajasi yomonroq, lekin matbuot erkinroq. Tojikistonliklar orasida sil kasalligi urchimoqda. Tailandda hibs etilgan qozoq uchuvchilari ustidan mahkama davom etyapti. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar hamda jamiyat va qonun eshitirishining oxirgi soni takroran o'rin olgan bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir navbat xabarlarga, hurmat aka, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Yakshanba kuni O'zbekistonda parlamentning quyi palatasiga qayta saylovlar o'tkazildi. Xorvatiyada yakshanba kuni o'tkazilgan 2-chi davra prezidentlik saylovida muxolifatdagi sotsial-demokratlar partiyasidan nomzodi ilgari surilgan Ivo Yosipovich g'alaba qozondi. Irondagi parlament komissiyasi Tehron sobiq prokurorini o'tgan yili prezidentlik saylovlarida Mahmud Ahmadinajodning saylanishiga qarshi namoyishlarda qatnashgan kamida 3 kishining o'limiga javobgar deb topdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu mamlakatning Misr bilan chegarasida devor qurish rejasini ma'qulladi. Juma kuni Angolada hujumga uchragan Togo futbol jamoasi Afrika Kubogida ishtirok etmasligini va zudlik bilan bu mamlakatni tark etishini bildirgan. Yog'ayotgan qalin qor Yevropa davlatlarida hanuz muammolar tug'dirmoqda. Demak, yakshanba kuni O'zbekistonda parlamentning quyi palatasiga qayta saylovlar o'tkazildi. 27 dekabr kuni o'tgan saylovlarda 135 hududda 39 dasta nomzodlarning birontasi 50% ovoz ola olmagan edi. Saylov qonunchiligiga ko'ra, qayta saylovlar eng ko'p ovoz olgan 2 nomzod o'rtasida bo'lib o'tishi kerak. Markaziy saylov komissiyasi yakshanba kunining 2 yarmiga qadar saylovchilarning 50%dan ko'p ovoz berib bo'lgani va qonun buzilishlari qayd etilmaganini ma'lum qilgan. Avvalgi saylovlarda bo'lgani kabi bu safar ham parlamentdagi o'rinlar hukumat parasi partiyalar tomonidan bo'lib olinmoqda. Muxolif nomzodlarga esa saylovda qatnashish imkoni berilmagan. O'zbekistondagi saylovlarga o'zining baholash hay'atini yuborgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti saylovda haqiqiy tanlovning bo'lmaganini bildirgan. Tashkilot shuningdek O'zbekiston hukumatini saylov tizimi borasida avval berilgan tavsiyalarning birontasini ham bajarmagani uchun tanqid qilgan edi. Xorvatiyada esa yakshanba kuni o'tkazilgan 2-chi davra prezidentlik saylovida muxolifatdagi sotsial-demokratlar partiyasidan nomzodi ilgari surilgan Ivo Yosipovich g'alaba qozondi. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra Yosipovich saylovlarning 60.3% ovozini qozongan. Uning raqibi Zagreb shahri hokimi Milan Bandich esa ovozlarning 39.7% to'plagan. Yakshanba kuni o'z tarafdorlari oldida chiqish qilgan Ivo Yosipovich jumladan shunday dedi: "Prezidentlik saylovi poygasida qatnashish men uchun sharaf va men saylovning birinchi bosqichida meni qo'llagan barcha saylovchilarga minnatdorchilik bildiraman", dedi Yosipovich. Islohotlar tarafdori bo'lgan va mamlakatda korrupsiyaga qarshi jadal kurash olib borishni va'da qilayotgan huquqshunos professor Ivo Yosipovich Xorvatiyada 2 marta 5 yillik prezidentlik lavozimida o'tirgan Stipe Mesich o'rnini egallaydi. Irondagi parlament komissiyasi Tehron sobiq prokurorini o'tgan yili prezidentlik saylovlarida Mahmud Ahmadinajodning saylanishiga qarshi namoyishlarda qatnashgan kamida 3 shaxsning o'limiga javobgar deb topdi. Parlament komissiyasi vakili prokuror Said Murtazaviyning bildirishicha hibs etilgan namoyish qatnashchilari qamoqxonada emas, balki Kahrizak lagerida saqlangan va u yerda ular tahqirlangan, zo'rlangan, qiynoqqa solingan. Oqibatda ulardan 3 nafari hayotdan ko'z yumgan. Hibsga olingan norozilik qatnashchilarining qiynoqqa solingani bilan bog'liq bu holatni ko'pdan beri hukumat tan olmay kelayotgan edi va nihoyat hukumat Kahrizak lagerini yopishga qaror qildi. Murtazaviyni prokurorlik lavozimidan bo'shatdi va bo'lib o'tgan holatni o'rganish uchun mustaqil komissiya tuzishga rozilik berdi. Albatta, Tehronda aksil hukumat namoyishlari chog'ida o'z farzandlarining o'ldirilishi yoki bedarak yo'qolishiga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazishga uringan 30 ga yaqin ayol xavfsizlik kuchlari tomonidan hibs etilgan. Bu haqda Eron muxolifatiga tegishli kalima.org sayti voqea guvohlariga tayangan holda xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, o'zini motamsaro ona deb atayotgan 30 ga yaqin ayol Tehron markazidagi istirohat bog'iga to'plangan, biroq xavfsizlik kuchlari ayollarni hibsga olib, politsiya uchastkasiga olib ketgan. Mazkur xabar boshqa manbalar tomonidan hozircha tasdiqlangani yo'q. Xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Agar mabodo shular rostdan ham raqib bo'lib qolib, ovoz yetmagan bo'lib yoki ovoz yetmay qolgan bo'lsa, ular har bir saylovchi uchun kurashishi kerak edi. Jumladan men biz uydan ikkitamiz, o'g'lim bilan ikkinchi raqibidan yoki yetmay qolgan ovozini mablag'ni hisobimizdan to'ldirish uchun harakat har bir saylovchi uchun kurash bo'ladi. Bu o'zimizdan haligi spektakl bo'layotganligini belgisi ham bo'ldi. Qog'oz yuboribdi, bo'ldi. Men saylov uchastkasi qayerda ekanini ham bilmayman. Bu hatto bandalik ataylab boykot ham demasdim. Do'stlar, ko'ngil ozish bunaqa narsadan.
Demak, yakshanba kuni O'zbekistonda parlamentning quyi palatasiga o'tkazilgan qayta saylovlar haqida o'zbekistonlik kuzatuvchi Baxtiyor Isabekov kuzatishlari edi.
Bizga yozadilar.
Endi tinglovchilardan, o'quvchilardan saytimizga kelib tushgan mulohazalarni sharhlashga o'tamiz. O'zini Yahyo deb tanitgan tinglovchimiz qurbonlikka keltirilgan bolalik deb nomlangan sarlavhali maqolaga fikr bildirgan. Mustaqillikning ilk yillarida siz zikr qilib o'tgan yigitchalar nimalar qilganidan xabarim bor, lekin ularning qilgan ishlarini va o'sha paytdagi ahvollarini eslaydiganlar ham turli xil talqin qilishadi. Hamma o'zining g'oyalariga moslashtirib gapirishga harakat qiladi. Nima bo'lganda ham buyuk allomalarimiz, ustozlarimiz Abdul Karim qori, Abduvali qori, Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf, Obidxon qori, Vali qori va boshqa ustozlarimiz erkin faoliyat yuritgan yillari hech qanday portlashlar bo'lmagan, ularga itoat qilmagan bir necha yosh yigitlar jihodga chaqirib chiqishganda ham musulmon yigitlarning aksariyati ularning chaqirig'iga quloq solishmagan, balki ustozlarimizga itoat qilib tinchlikparvar bo'lib qolishgan deb fikr bildirgan o'zini Yahyo deb tanitgan tinglovchimiz. Aslingochi, demak, saytimizga boshqa tinglovchilardan, o'quvchilardan ham mulohazalar kelib tushgan va ular bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, internetdagi sahifamizga kiring: www.ozodlik.org.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Aytrolayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Yana xabarlarga qaytamiz. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxu mamlakatning Misr bilan chegarasida devor qurish rejasini ma'qulladi. Ushbu devor Isroilga noqonuniy muhojirlar va jangarilarning o'tishini oldini olish maqsadida qurilishi bildirilgan. Bosh vaziri Benyamin Netanyaxuning ta'kidlashicha, qurilayotgan ushbu chora tadbirlar va ushbu qurilayotgan devor Isroil xavfsizligini ta'minlashi kerak. Albatta, Netanyaxuga ko'ra, Isroil bundan buyon ham qurolli mojaro ro'y bergan hududlardan qochqinlarni qabul qilishda davom etadi. G'arb axborot agentliklariga ko'ra, devor chegaraning ayrim hududlaridagina quriladi va asosiy e'tibor chegarada kuzatuv ishlarini kuchaytirishga qaratiladi. Havo haroratining keskin tushib ketishi va yog'ayotgan qalin qor Yevropa davlatlarida hanuz muammolar tug'dirmoqda. Buyuk Britaniya va Irlandiyada bu mavsumga qish 30 yil ichida eng sovuq deb e'tirof etilmoqda. Yoqqan qalin qor tufayli Londondagi Heathrow aeroportida 50 dan ziyod reys bekor qilindi. Dublin xalqaro aeroporti esa 4 soatga yopilib qo'yilgan. Germaniya rasmiylari o'z navbatida mahalliy aholiga ichimlik suvi va oziq-ovqat mahsulotlarini g'amlab qo'yishni tavsiya qilmoqda. Demak, bugungi xabarlar. Yakshanba kuni O'zbekistonda parlamentning quyi palatasiga qayta saylovlar o'tkazildi. Xorvatiyada yakshanba kuni o'tkazilgan 2-chi davra prezidentlik saylovida muxolifatdagi Sotsial demokratlar partiyasidan nomzodi ilgari surilgan Ivo Yosipovich g'alaba qozondi. Yoqqan qalin qor Yevropa davlatlarida hanuz muammolar tug'dirmoqda.
So'nggi soat yangiliklarini Hurmat Bobojon o'qida havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. O'zbekistonda parlament saylovlarining 2-chi davrasi o'tkazilyapti. Qirg'iziston oliygohlaridagi poraxo'rlikka qarshi kurashga O'sh shahar meri yetakchilik qilmoqda. Tojikistonda turmush darajasi yomonroq, lekin matbuot O'zbekistondan ko'ra erkinroq. Tojikistonliklar orasida sil kasalligi urchimoqda. Tailandda hibs etilgan qozoq uchuvchilari ustidan mahkama davom etyapti. Dasturimizdan boshqa lavhalar hamda jamiyat va qonun eshittirishining oxirgi soni o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz davom etadi. 10 yanvar kuni O'zbekistonda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda mahalliy hokimiyat organlariga qayta saylov bo'lib o'tmoqda. Qonunchilik palatasi uchun 309 ta saylov okrugi, mahalliy hokimiyat organlari uchun esa 779 saylov okrugida qayta saylov o'tkazilmoqda. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi ertalabki soat 6dan 9ga qadar jami salkam 5 million saylovchining 812 mingdan oshiqrog'i ovoz berib bo'lgani va ovoz berish chog'ida qonunbuzarliklar bo'lganiga oid ma'lumotlar kelib tushmagani haqida bayonot berdi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan saylovchilar esa odatdagidek saylovga bormagani va unga qattiq qiziqish bilan qaramayotganini aytmoqda. Faqatgina farg'onalik saylovchilardan biri biroz qiziq gaplarni aytib qoldi. Bular xususida hamkasbim Nodira tanishtiradi.
O'zbekistonda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda mahalliy hokimiyat organlariga qayta saylov bo'layotgan 10-yanvar kuni biz yana oddiy saylovchilar bilan suhbatlashdik. Zero Markaziy saylov komissiyasi qayta saylov qaysi hududlarda bo'lyapti, qanday bo'lyapti, birinchi bosqichdan o'ta olmagan nomzodlar kim kabi oddiy savollarimizga javob berishdan bosh tortib, bizni komissiyaning rasmiy veb-saytiga yo'llab qo'ya qoldi. Veb-sayt xabarlari mazmuniga ko'ra esa qayta saylov saylovchilarning o'ta faolligi bilan o'tmoqda va qonunbuzarliklar haqida hech qanday ma'lumotlar yo'q. O'tgan yil saylovchilarning 50%ini ovozini yig'a olmagan nomzodlar bu gal demokratik tamoyillar ostida yana bir halol kurash maydoniga tushgan. Biz mana shunday rasmiy bayonotlar ortidan yana saylovchilarning o'zlari bilan suhbatlashishga urindik va Ozodlikning tinglovchisi bo'lgan ba'zi saylovchilar o'zlari guvoh bo'lgan manzaralarni so'zlab berdi. Jumladan qayta saylov bo'layotgan 6-ariqlik tinglovchimiz o'zi yashab turgan okrugda qayta saylov bo'layotganini aytar ekan, sim qoqqanimiz kunning birinchi yarmida ovoz berish uchun bormaganini aytdi.
Qayta saylov bo'lyapti, lekin hech kim yondoshi bir kirgani yo'q akka. Fotograf qilayotganda agitatsiyasi ham bo'lyapti o'ziga yarasha o'sha yerda. Sen bunga ovoz ber, sen bunga javobda qilgin degan joylari bo'lyapti. Lekin qaysi inson bunasiga ishonadi?
Siz bordingizmi o'zingiz?
Yo'q, men borganim yo'q. Bu odam kimligini ham bilmaymiz. Qayerli bu odam? Endi o'sha yerda bu narsaga aralashgan odamlar biladi, xolos. Shu narsalar eshitdimki, bugun Nodirabda bozorga borgandim, shunday deputatlar shunday ish qilishayotganki, o'zga joyda odamini olib kelishib, misol kollej studentlarini olib kelib, saylov qog'ozini o'shani nomiga aparmatib turib, shu odamga ovoz berib ketayotgan joylarni ham aytishyapti, avtobus olib borib olib kelib erinmasdan.
Bugun shu ishlar bo'lyaptimikan?
Shunaqa ishlar bo'pti ham даже. Men bugun bozorga boruvdim, shunaqa narsalarni eshitdim.
Endi bu rost gapmikan yo mishmishmikan?
Endi rost gap bo'lsa kerak-ku, misol o'zimiz birov gapirmaydi-ku bu narsadan. Ular saylov soat 8gacha ekan. Bir soatdan keyin telefon qilib, men kirib, o'sha yerda qanaqa saylov bo'lyapti, qaysi muhitda ketyapti, hammasini sizlarga batafsil tushuntirib beraveraman.
Oltariqlik bu tinglovchimiz bilan suhbatning davomini bir soatdan keyinga qoldirdik. Keyin qayta saylov bo'layotgan okruglar hududida yashayotgan boshqa tinglovchilarimizni qidirdik. Ularning orasida Toshkent shahrida istiqomat qilayotgan kuzatuvchi Baxtiyor Isabekov ham bor ekan. Baxtiyor aka uning hududidan ko'rsatilgan nomzod birinchi bosqichdan o'ta olmagandan, o'tgan kuni xabar topgandan taajjubda ekanini aytdi.
O'tgan kuni oldim qog'ozini. Agar mabodo shular rostdan ham raqib bo'lib qolib, ovoz yetmagan bo'lib yoki ovoz yetmay qolgan bo'lsa, ular har bir saylovchi uchun kurashishi kerak edi. Jumladan men ham, biz uydan ikkitamiz, o'g'lim bilan ikkinchi raqibidan yoki yetmay qolgan ovozini bizlarning hisobimizdan to'ldirish uchun harakat har bir saylovchi uchun kurash bo'ladi. Bu o'zimizdan haligi spektakl bo'layotganligini belgisi ham Oldu da bir kağız yuvarıttı bu oldu. Ben sayılı uçerçkesi katliye kendim. Bu hatta ben de eteyle baykotam demezdim. Dostlarım kömülü azış buna kanarsadan.
Baxtiyor Isabek fikrlari edi. O'zbekistonda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda mahalliy hokimiyat organlariga saylov o'tgan yil 27-dekabrda bo'lib o'tgan edi. Bu saylov avvalgilar kabi O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidagi mustaqil kuzatuvchilar, dunyo davlatlari bo'ylab saylovlarni kuzatib boruvchi xalqaro tashkilotlar, O'zbekistonlik muxolifat va demokratik kuchlar vakillari tomonidan deyarli bir ovozdan nolegitim deya baholangan edi. Ayni paytda Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan sobiq deputatlar va shu gal deputatlikka nomzodini ko'rsatgan, ammo tasdiqlanmagan shaxslar, shuningdek, O'zbekistonda turib saylovni kuzatayotgan mustaqil kuzatuvchilar deputatlar ro'yxati avvaldan hali saylovlar bo'lmasidan turib tuzilgani va bu saylov shunchaki tomosha ekanidan so'zlagan edilar. So'zlarini tinglaganingiz Baxtiyor Isabekovga ko'ra qayta saylov o'sha tomoshaning davomi xolos. Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga borayotgan 39 okrug saylov borayotgan 39 okrugdan birida istiqomat qiladigan yana bir suhbatdoshimiz Hamdam Sulaymonov fikriga qaraganda bu tomoshaning bitta ahamiyatli jihati bor. Tashabbus guruhlari orqali o'zi istagan nomzodlarni ko'rsatish haqqidan mahrum qilingan saylovchilar uchun qayta saylov avvalgisi kabi ahamiyatsiz, ammo saylanish huquqi berilgan to'rt siyosiy partiya vakillari va tarafdorlari uchun qayta saylov ahamiyatlidir. Hamdam Sulaymonov bu saylovni go'yoki shu to'rt siyosiy partiya ichida bo'layotgan demokratik saylov deb baholar ekan, qayta saylov bo'layotgan okruglardan ko'rsatilgan nomzodlar avvaldan tayinlanmagan bo'lishi mumkin degan ehtimolni ilgari suradi.
To'rtta partiya o'rtasida demokratik saylov bo'ldi. Hozir misol bilan bilishimcha Farg'ona shahrida ham shahar kengashiga, ham viloyat kengashiga, ham qo'yi palataga, keyin Duvayda rayonida ham qo'yi palataga qaytadan takroriy ovoz berilyapti. Bugungi kunda bugun agar tayinlangan bo'lganda edi, o'sha birinchi turda hal bo'lardi masalalar.
Endi Hamdam aka, bu saylov haqida shunchalik ko'p salbiy fikrlar, tanqidlar mana xalqaro tashkilotlar, mahalliy kuzatuvchilar tomonidan ham aytilyapti-da. Shunday bir sharoitda rostdan ham shu yerda sog'lom raqobat bo'lganiyu, rostdan ham shu yetarli ovoz yig'a olmay qolganiga ishonasizmisiz nomzodlarni?
16 million 400 saylovchi bor O'zbekistonda. Misol uchun 1 million 4 ta partiya a'zosi. Shular ko'rsatgan nomzodga bu saylovchilar ovoz beryapti.
O'sha 1 million partiya a'zosi, o'shalar o'zaro raqobat qilishyaptimi hozir endi saylovda?
Endi o'zaro demokratik raqobat bo'lyapti shular o'rtasida. Kimdir nimalarni va'da qilib, bog'dayali elektoratni ovozini olishga harakat qilyapti. Partiyasizlar. Qolgan 14 million saylovchini saylash huquqidan mahrum qilindi.
Ya'ni Farg'onalik muxolifat faoli Hamdam Sulaymonovga ko'ra qayta saylov ham undan avvalgi birinchi bosqich saylovlar ham O'zbekistondagi to'rt siyosiy partiya va uning Sulaymonov taxmin qilgan 1 million tarafdori uchun bo'lmoqda xolos. Bu tarafdorlar hattoki o'zaro sog'lom raqobat ham qilmoqda. Hamdam Sulaymonovning fikrini hali lavhamiz avvalda fikrlarini tinglaganingiz 6 tarixlik bir saylovchining guvohliklari tasdiqlagandek ham bo'ldi. Yodingizda bo'lsa, biz lavhamizning avvalda bu saylovchi bilan 1 soatdan so'ng suhbatlashishga kelishgan edik. 1 soatdan keyin biz bu saylovchi bilan bog'landik va u 6 tarixdagi saylov okrugida o'tayotgan qayta saylov jarayoniga oid ba'zi qiziq jihatlarni so'zlab berdi.
Darvozani oldan kirishimdan biri chaqirib, kimga ovoz bermoqsan dedi. Nima edi desam, bu odamga ovoz beringu, mana shu odam ancha ishlarimizni yengillashtiradi. Ha, nima ishini yengillashtiradigansan? Ha, gaz qilib beraman degan. Aytdi direktori. Qani gazni? Mana gaz yo'q dedim. Gaz qilib bersin, mana hozir ko'rachiman dedim. Mana gaz yo'q. Kimga men borayni aytaman? Siz u odam tanimasan. Men tanimagan odamga men qanday ovoz beraman? Desam, ha, siz mana shunga ovoz beravering, hammasi chiroyli bo'ladi, zo'r bo'ladi. Men qidirib beraman shuni. Nimani qidirib berasan sen? Aniq bir nima yo'q. Uni qidirib beraman deyapti xolos. Nimani qidirib beraman deya bilmayman.
U odamni taniysizmi?
Ha, yo'q, men tanimayman o'sha yerda. Ham qishloqda turibdi, shu hozirda shu odam ham turibdi. Chaqirish olib aytsa, bitta tushuntirish beryapti. Hozir mana qo'shni qishloqdan odamlarni olib kelib, mashinasida olib kelib, sen shunga ovoz bergan deyilyapti, aytib lutunini o'zgartirish kiritib turishib, shu odamni nomiga berishyapti. Bu qishloqni odami emas, boshqa qishloqni odamlarni olib kelish qilishyapti.
Sizchi, siz ovoz berdingizmi?
Yo'q, yo'q, men ovoz bermoqchi emasman. U odam tanimayman. Nefti qayta ishlash zavodining direktori ekan. Tashqaridagi tasdi juda bo'lyapti hamma, shunga yarasha bo'lyapti. Pul bo'lsa hamma narsa bitadi bizda.
Ham qishloqlaringiz chiqishdimi ovoz berishga?
Ha, oz chiqishadi, oz chiqishadi. Bu hozir soat 8gacha ekan, bir ko'rinish berib kelamiz.
Nimaga bir ko'rinish berasizlar? Yo, o'z odamlar qiziqyaptimi deyman qayta saylovga?
Yo, yo. Odamlar qiziqib turgan nimaki, qancha kech bo'lsa saylov, blutunda og'ir olib chiqqan odamga, mo'jib endi nimadir kepirlagat qilishi mumkin-ku insonga. Menga 3-4 so'm pul beraman ekan yoki bir mashina, bir narsa qidirib beraman ekan, to'ydirib beramiz. Bu borada yurishibdi ko'pchilik.
Yo, o'zi rostdan shunaqa va'dalar bo'lyaptimi?
Albatta, 41 yoshli odamlar 18 yaqin chiqib kelyapti.
Keyin rostdan ham o'sha aytgan va'dasini qilib beradimi o'sha deputatni odam?
Qilib bersa kerakdirki, shunaqa deyilyapti. Hozir mahallada deklaratsiya ketyapti, saylovga so'rayman, eshitib turasiz. Nazir aka, kimga saylandilar? Hamidov. Kim aka u? Soat to'kdi, hakka. Maskov. Necha boshni to'kdi? To'g'ri, sizlarga nima farqi bor? Ko'rdingizmi mana, mashqoq mana.
Nima deyishdi?
Bu nima farqi bor dedi. Masjid yo'liga shag'al to'kib bergan dedi.
Faqat masjid oldiga shag'al to'kkani uchun ovoz berishdimi unga?
Shunacha kelyapti endi. Uyga to'kkan mana bu odamni qayerdan biladi? Uyga ovoz tekshirmaymizmi? Abdulla tagida aytyapman, juda katta narsalar bor. Nodirata nima desa bo'ladi. Hozir odamlarga pul bo'lsa bo'ldi. Shu odam harakat qilyapti. Qancha savlasa men bo'lib ketib qolsam do'xolasa bir rasxodlar chiqarib olaman deydi-da. Endi rasxodni kim ustidan chiqaradi? Xalq ustidan chiqaradi albatta. Saylovga chiqdingizmi, Anvar?
Yo'q,
chiqmaysiz. 8 gacha chiqaman. Bizdan meni chiqam.
Yo'q, ishlab kelgan yo'q apparat.
Ha, apparat ishlayapti. Yo'q, gaz o'zi yo'q tagida. Umuman biz borib keldik, o'sha tahanasiga umuman gaz yo'q. Ha, bu oddiy qora xalq gaz navori, ba'da deputatda o'zi bilan navori.
Demak, oltarilik tinglovchimiz, oltarilik saylovchining 10 yanvar kuni O'zbekiston Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda mahalliy hokimiyat organlariga saylovning 2-chi davrasiga oid kuzatishlari edi. Eshitib turganingizdek, Qonunchilik palatasi uchun 39 ta saylov okrugi va mahalliy hokimiyat organlari uchun 779 saylov okrugida bo'layotgan jarayonlarni shu xalqaro me'yorlar, xalqaro qabul qilingan me'yorlarga mos o'tayapti deb bo'lmaydi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi suhbatimiz qisqa e'londan keyin davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Suratlaringizni jo'nating va bu suratlar Ozodlik internet sahifasida e'lon qilinadi va hozirda yuborilgan suratlar e'lon qilinib bo'ldi. Yana bir bor eslatib qo'yaman, O'zbekistonda Ozodlik saytiga to'siq qo'yilgan va bu to'siqni aylanib o'tishning eng oson yo'li ozodlik.org, kechirasiz, darvoza.com. Bu demakki o'sha brauzerga, internet brauzeriga 3 ta w simvolini yozmasdan to'g'ridan to'g'ri darvoza.com manzilini yozish kerak va to'siqni aylanib o'ta olasiz. Dasturimiz esa erkin mikrofonga aytilgan gaplar bilan davom etadi. 10 yanvar kuni O'zbekiston parlament saylovining 2-chi davrasi bo'lib o'tdi va erkin mikrofonga aytilgan gaplarni ham shu voqea bilan boshlasak, parlamentda bo'sh qolgan 39 o'rin uchun saylovda bizga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimizga ko'ra qonunbuzarliklar ro'y bergan. Farg'onaning Beshariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizning aytganlarini tinglaymiz.
Nimalar saylov yana qaytadan bo'ldi-da bizda. Shunda nimamiz Barnoxon Abdullayeva bilan keyin tuman moliya bo'limining muduri ikkalasi yilni qaytadan olganmiz, saylov bo'ldi. Shunda saylov uchastkasiga borganimiz paytimizda 4-5 kalsa saylov uchastkasiga metr boryapman. Hammasi Barnoxon uchun ovoz berasiz deb menlar iltimos qilyapti. Undan keyin saylov uchastkasiga kirganimdan keyin hech qayerga qo'l qo'ymasdan, pasportlarni ham so'rab surishtirmasdan qo'limda 6 ta qog'oz berdim.
Qog'oz edi endi bu. 6 kishi uchun ovoz berdim.
6 kishi uchun bitta o'rin Halbuki ben bitti oldum bakıyorum ben. Sen Ali Hamas'ı şuraya tuttuk ama şu ağız yere açtı yaptı. Kim onlar ki yana burnuma bıktı? Ne tüket yoldaydım. Yana burnuma bıktı buldu ki geçişim boşa ağız yere çıktım. Çıkışımda tepki Respublika Vazirler Mahkemesi'ne şuna namaya gelip işte mali bölümünü boşa verdim. Gelip keşirip o adamda namaya işten boşa gelmemiş. Şunun için.
6 kişi için avaz verildi ya. Nasıl o ziz için veya yine 5 kişi için. Kalken 5'te kovaz mı? Kimin giydi o?
Ne alayım sıkıntı ruhatıya mağazanmazsan çizmese kımarsan benim kolumda 6'ta kovaz verdim.
Kalken 6'ta adam kim idi o? Kim mi namı diyor? Sizge hoşgen sayılı uçulardı ki.
Hiç kimin namı gelmez. Hiç kimin namı gelmez. Sizge adam da şuna kudur yaptı. Çıkarına gel sorarım başkalarından. Sorarsam bizden sonra kudur yaptı dedi.
İsmini açışımızda istemeyen beşariqlik tinglovchimizga ko'ra saylov kuni ovoz berish uchastkalari oldida saylovchilarni bir nomzod uchun ovoz berishga undagan shovozlar juda faol ishlagan. Bundan tashqari bir saylovchiga 5tadan 6tadan ro'yxatga olinmagan ovoz varaqalari ham berilgan. Rossiyada mardikorlik qilayotgan Sarvar aka erkin mikrofonga telefon qilib jamiyat va qonun eshitirishining o'zbek armiyasiga bag'ishlangan sonida bildirilgan fikrlarga e'tiroz bildirdi.
Mana shu armiyamiz bizni kuchli bo'lsa unga nima yetsin, vatanimiz kuchli bo'lsa, qudratli bo'lsa bunga nima yetsin. Mana shu vatanimiz qudratliligi uchun mana tinchlik bo'lib turibdi, hamma tinch, bola chaqamiz tinch, ko'nglimiz tinch, mana shu tufayli hammamiz mana tinch mana yurimiz. U kuni armiyaga ko'p to'laydi deganiga man aytdimda endi o'zimcha mana boyovoy spis otryadga ko'p to'laydi deydi. Endi xudo ko'rsatmasin, agar biron bir gap bo'lsa birinchi bo'lib armiya boradi, keyin o'sha boyagi boyovoy spis otryad boradi, militsiya boradi. Endi professorga kam to'laydi deydi. Ha endi professor ham baribir o'zini qilgan ishi uchun oladi masalan. Endi baribir militsiya, armiya shu vatanimizni posbonida endi bular.
Aslan o'zingizda mana Rossiyada ekansiz, ishsizlik yoki o'sha qiyinchiliklar tufayli chiqib ketgandirsiz.
Ha, endi baribir ha, qiyinchilik bor. U hammaga bor endi tufayli yo, u qiyinchilik to'g'risida hech nima deya olmayman, chunki endi u hammaga kelgan to'y deymiz buni. Hay, nasib bo'lsa mana zamonimiz yaxshi bo'lib qolar endi. Bu bunga barib hech nima deyolmaymiz hozir, bu qiyinchiliklarga qiyinchilik barib o'tadi qachon bo'lsa ham.
Nima ish qilasiz Rossiyada aka?
Biz shu qurilishda ishlaymiz.
Xo'p aka, bo'lsa rahmat bildirgan fikrlaringiz uchun.
Ha, man mana kelayotgan 14-yanvar barcha qurolli kuchlari bayrami bilan tabriklayman ularni. Yurtimizga, xalqimizga tinchlik va sog'lik, osoyishtalik tilayman.
Qadrli tinglovchi, eslatib o'taman, Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan suhbatdoshimiz e'tiroz bildirgan jamiyat va qonun eshitirishi bugungi dasturimizning oxiridan o'rin olgan. Navoiydan qo'ng'iroq qilgan Shaydullo aka birinchi guruh nogironi. Ko'zi ojizi bo'lgan Shaydullo aka Navoiy viloyatida ko'zi ojizlarga bo'lgan munosabat haqida gapirdi.
Navoiyda ko'zi ojizlarning umum nesini koyatlı, közü ozlarını karabasa kola izratıya koşup koygen. Közü ozlar, bulan birgelikte karabasa kola izratıya okuydu. Şunun bölü bağlısı bu ilçe, kıl vazire mahkemesine muhafif bu ilçe müracaat kılınken, hiç etibar kılmaya ettiler. Bu aslında, bu aslında namaya bağlıyken, erken vahiy edip de karşılıyken, madeniyet ve spor, talim bu ilçe, senatörlük kılar geldi erken vahiy edip. Buna katip olganımız, katımız kabul kılmayanlı, olmayanlı, yetip olmayanlı, qancha murojaat qilamiz, 10 yildan beri, hozirgi paytda 10 yildan beri 2000 yil ochilganda 10 yildan beri shu ahvol. Shu nima qilishga javob boshimiz qotib qolgan. Ertaga vaqtida boshqalarga gaplashamiz desa telefon topolmayapmiz.
Siz o'sha internetda ishlaysizmi yoki
internetda bir 2 yil bir ishlagandim. 3 oy ishlaganimda keyin ishdan ketdim, internetda ishlaganman. Man bir 30 yil stajim bor o'qituvchilik ko'z ojizlar bo'yicha mana o'zim ko'zim ojiz birinchi guruh nogironiman. Buxoro davlat tarix bo'yicha tugatganman. Endi bu internatda Karosar bilan birga o'qigandan keyin yaxshi ta'lim berish qiyin bo'lyapti. Umuman birga o'qigandan keyin qiynalishyapti yosh bolalar. Alohida bino qilishga buna yo'l qo'yilmayapti. Shunga qanday ertaga o'ylaymiz? Yaxshidir, achchiq haqiqat, elektrda yolg'on yomon deb vaqtida yaxshi fikrlar bergan. Endi qandaydir ular zamonaga to'g'ri qilinyapti bu yerda.
Navoiylik tinglovchimizning aytganlari edi. Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanidan qo'ng'iroq qilgan 76 yashar otaxon ismini aytmasligimizni so'radi. Bu tinglovchimiz Amudaryo tumanidagi muammolardan gap ochdi.
Qoraqalpoq Amudaryodan. Endi otimda siz o'zingiz bilsangiz, yetkor otim shutimda. Men yoshim 76 bo'ladi. Ko'p kamchiliklarni ko'raman. Shu kamchiliklarni gazdan kamchilik, gaz yo'q, umrisin, vodoprovod suv yo'q. Men shuni aytmoqchiman da. Bularni Buxorodan buyog'imda Qoraqalpoq menga bir joyib fabrika bormas. Bir o'zingiz bir taraf etib ko'ring. Bizga shu tipda qo'llanmoqimiz. Emin kuchadan siz bari. Shularni bir havo, men iltimosim shu. Biznikini belgi yo'q edi. Men traktor haydaganman 45 yil. Qoraqalpoqqa minnatdorman, mehmon zotimman.
Demak, bu Qoraqalpog'istonlik otaxonning aytganlaridek, qadrli tinglovchi, agar sizni ham tashvish solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling, erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi. Qirg'iziston oliygohlari poraxo'rlik eng avj olgan joylardan biri hisoblanadi. Shu sababli O'sh shahar rasmiylari 2009-2010 yil o'quv yillari uchun bo'lib o'tadigan sessiyalarda poraxo'rlikka qarshi ayovsiz kurash e'lon qilgan edi. O'sh shahar meri Melisbek Mirzaahmatov oliygohlarda poraxo'rlik hollarini aniqlash bo'yicha maxsus komissiya tuzilganini, agarda poraxo'r o'qituvchilar aniqlansa, ularga qarshi e'lon qilinajak boykotga shaxsan o'zi boshchilik qilishini bildirgan. Yaqinda Qirg'iziston oliygohlarida qishki sessiya yakunlandi. Ayni paytda talabalar Qirg'iziston oliygohlarida avvalgiday pora berilayotganini aytmoqda. Sherzod Yusuf lavhasini tinglaymiz.
2009-yil qishki sessiyalar boshlanishidan avval O'sh shahar yetakchisi Melisbek Mirzaahmatov talabalar bilan uchrashib, imtihonlarda poraxo'rlikka qarshi kurash olib borishini aytgandi.
Xohlaymanmi aytasizmi? Va tavsiyalar olaylar. Menda qo'shib boram.
Meni oldimga kelasizlar, poraxo'r o'qituvchilarni ismi Sharifov bilan aytasizlar. Men esa sizlar bilan birga borib ularga boykot e'lon qilaman. Ommaviy tarzda darsiga qatnashishdan bosh tortamiz. Men sizlar bilan birga bo'laman. Rahbar qatori, erkak qatori shu so'zimda turaman. Namoyishkorona shunday qilib ularni uyatga qoldiramiz. Bu albatta poraxo'rlikdan qutulish usuli emas, ammo bu ham kurash usullaridan biri degan edi shahar meri. Janob Mirzaahmatov shuningdek imtihonlarda poraxo'rlikni aniqlash bo'yicha maxsus komissiya tuzilganini, uning tarkibiga talabalardan ham vakillar kirishini bildirgandi. Biroq o'shlik talabalarning aksariyati mazkur komissiya faoliyatidan butunlay bexabarligini, oliygohlardagi ahvol esa hamon eski hammom eski tozligicha qolayotganini aytmoqdalar. Pulga baho olishlar har yilgiday davom etmoqda. Zachet 200 so'mdan bo'lyapti. Avval kelib o'zimiz topshirishga harakat qilamiz. Baho ololmasak, guruh starostasiga zachetka bilan pulni beramiz va starostalar orqali bahoni qo'ydiramiz, dedi o'shlik talabalardan biri. Qirg'izistonlik talabalarning aksariyati oliygohlarda poraxo'rlik kuchayishiga o'qituvchilarni aybdor deb hisoblaydilar. Ularga ko'ra, ayrim o'qituvchilar pora olish maqsadida talabalarni imtihondan ataylab yiqitadilar. Biroq oliygoh o'qituvchilari bu ayblovlarni rad etadilar. Ular poraxo'rlikning avj olishida talabalarni ayblashadi. Oliygoh o'qituvchilaridan biri Odilbek Botraliyev gapiradi.
Bilsa suyunib turib, velikum udovostvom qo'yib beramiz.
Bilishsa bahona xursand bo'lib qo'yib beramiz. Talabalarni o'zlari darslarga kelishmaydi, hech narsa bilishmaydi. Ularni o'qi deb qiynasang, bu Bular pul olish uchun shunday qilyapti deb o'ylashadi. Har kimni o'rtaga qo'yishadi dedi. Oliygoh o'qituvchilaridan biri Odilbek Botiraliyev Ozodlik radiosi Qirg'iz shobasiga bergan suhbatida. Shu o'rinda oliygoh o'qituvchilarining hammasi ham pora olavermasligini aytib o'tish joiz. O'z ismini oshkor qilishimizni istamagan va poraxo'rlikka mutlaqo qarshi bo'lgan o'shlik domlalardan biri qishki sessiyalar boshlanishida oliygoh rahbariyati o'qituvchilarni ogohlantirganini aytadi.
Endi o'zgarish bo'lmaydi-yu, lekin haligi nima rasmiy buyruq bor, ixtiyot ko'ringlar, bildirmasdan olinglar degan. Oldingidan ko'rish rahbariyat tomonidan gap bor. Ishchini ham, kafedrani ham haydaymiz agar bu yoqda nimadan pora olinsa, u bu degan gaplar bor. Lekin oladiganlar yana o'sha, lekin ba'zi bahonasini topishadi.
Dedi anonim suhbatdoshimiz. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra oliygohlardagi poraxo'rlikni yo'q qilish uchun o'qituvchilarning maoshini olinayotgan poraga muhtoj bo'lmaydigan darajada ko'tarish kerak.
Universitetning rektori hech qachon ko'risha olmaydi.
Poraxo'rlikni mer yoki universitet rektori hech qachon yo'q qila olmaydi. Universitetda ham boshqa yerda ham poraxo'rlik tomir otib ketgan. Ular qanday qilib kurashsin? O'sha oliygoh o'qituvchining maoshini va oziq-ovqat narxini hisoblab ko'raylikchi. O'qituvchi maoshiga qancha oziq-ovqat kelar ekan? Bu maosh bir oyga yetadimi yoki yetmaydimi? Bu muammo oxiri borib hukumatga taqalmoqda, deydi mahalliy kuzatuvchi Yuruslan Istanov. Uning aytishicha poraxo'rlikka qarshi kurashni hukumat o'zidan boshlashi va boshqalarga o'rnak bo'lishi kerak. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, eslatib o'tamiz, darvoza.com O'zbekistondagi, asosan O'zbekistondagi internet mushtariylarimiz uchun mo'ljallangan, chunki O'zbekistonda Ozodlik saytiga to'siq qo'yilgan darvoza.com brauzerning manzil yoziladigan katagiga darvoza.com ni yozsangiz, bu to'siqni aylanib o'tishning eng oson yo'lidir. Havo majlarida Ozodlik radiosi dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. International Living xalqaro jurnalining aholi turmush darajasi bo'yicha ro'yxatida Tojikiston 194 davlat orasidan 130-chi o'rinni egalladi. Ayni paytda Tojikistonda so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat qo'shni O'zbekiston va hatto Qozog'istonga nisbatan yaxshiroq ekani qayd etildi. Nufuzli jurnalning reytingida. Rasmiylar bunga respublikada davlat tomonidan amalga oshirilayotgan demokratik islohotlar tufayli erishilayotganini aytmoqda. Hamkorimiz Alisher ana shu mavzuda jamiyatshunoslar va oddiy tojikistonliklar fikrini o'rgandi.
Kuzatuvchilarning aytishlaricha Tojikiston aholisi 18 yildan buyon chet o'lkalar iqtisodiy yordami tufayligida turmush kechirmoqda. Jumladan BMT taraqqiyot dasturi orqali tumanlarda amalga oshirilgan loyihalar o'z samarasini berayapti. Bu loyihalar tufayli odamlarning daromad manbayini ko'paytirishda, aholining himoyalanmagan qatlamini birlashtirish, qishloq xo'jaligi va chorvachilik samaradorligini oshirish, ishsiz odamlarni mahalliy loyihalarga jalb qilishda ma'lum ko'rsatkichlarga erishildi. Shuningdek, mamlakatda iqtisodiyot sog'liqni saqlash, atrof muhitni ozod qilish, madaniyat va istirohat kabi qator masalalarda ijobiy o'zgarishlar bor. Tojikistonda xalqaro tashkilotlar loyihalari bilan qamrab olinmagan jabhalarda ahvol qanday? Respublikada boshqa sohalar qanday rivojlanmoqda? Bu sohalar rasmiy ma'lumotlarda qanday aks etmoqda? BMTning gumanitar masalalarni muvofiqlashtirish bo'yicha boshqarmasi hisobotlarida yozilishicha, Tojikistonda 2009 yilda 600 mingdan ortiq kishi oziq-ovqat tanqisligiga duchor bo'lgan. Mamlakatda qator jabhalarda hali ham katta muammolar mavjud. Biroq Tojikiston statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda qashshoqlik darajasi 70% dan 50% kamaygan, iqtisodiyot avvalgi yillarga qaraganda 15% ga ko'tarilgan. Sog'liqni saqlash, atrof muhitni muhofaza qilish, madaniyat, turizm va umuman boshqa sohalardan o'sish kuzatilmoqda. So'z viloyat statistika boshqarmasining bergan ma'lumotida ko'rsatilishicha, viloyatda o'rtacha maosh o'tgan yillarga nisbatan 30% ga oshgan. O'rtacha oylik 200 somoni yoki taqriban 45 dollarga yetgan. Sanoat mollarini ishlab chiqarish hajmi 104% ga bajarilgan. Sog'liqni saqlash, madaniyat, ma'rif, turizm sohalari yil sayin rivojlanib bormoqda. Viloyatda 30 dan ortiq mustaqil elektron ommaviy axborot vositalari, 20 ta mustaqil gazeta mavjud. Ayni paytda so'rovlar orasida viloyat statistika boshqarmasi taqdim etgan bu ma'lumotlarga shubha bilan qarovchi kishilar ham anchagina. Ulardan biri Tojikiston demokratik partiyasi a'zosi Abdurahmon Isroilovdir.
Men bu narsaga umuman ishonmayman. Hukumat hisobotiga ko'ra o'rtacha maoshlar ancha oshganligi nazarda tutilyapti, lekin aslini olib qarasak, bu hozirgi davrdagi talabga javob beradigan darajada emas. Iste'mol savatchasi korzina, potrebitelskiy korzina deymiz. Bu narsadan ancha yiroq bu narsa. Chunki hozirgi davrga kelib mahsulotlar qarib o'tgan yilga nisbatan qarib 2 barobar oshdi ba'zi mahsulotlar. Shularni hisobga oladigan bo'lsak yoki o'rtacha ish haqini oladigan bo'lsak ham bu o'zini oqlamaydi.
Deydi Abdurahmon Isroilov. Tojikiston demokratik partiyasi vakili fikricha Tojikistonda hozir faqat 2 tabaqa boylar va qashshoqlar qoldi. Shu vajdan statistika boshqarmasi tomonidan taqdim etilmish Tojikistonda o'rtacha maosh $45 ekani haqidagi ma'lumotlar aholi real turmushini aks ettira olmaydi.
Tojikistonda qanday 2 tabaqa paydo bo'ldi? Eng boylar, eng kambag'allar. O'shalarning oyligi eng ko'p oladigan bilan eng kami farqi hisobida to'g'ri kelishi mumkin. Lekin aksariyat aholini bu talabga javob bermaydi. Chunki sovet davrida ham boshqa jamiyatlarda ham bu narsa o'rta tabaqani maoshi bilan belgilanadi. Bizda deyarli o'rta tabaqa yo'q hisobida.
Deydi Abdurahmon Isroilov. Ta'lichi Botir Qobilovning fikricha mamlakatda yakka hokimlik mavjud ekan, iqtisodiy jihatdan erkin turmush haqida ham, so'z erkinligi haqida ham gapirishga erta.
Сейчас, насколько известно, на севере Таджикистана на строительстве дорог и других стратегически важных для Таджикистана объектах работают около 2000 граждан Китая.
Bugun nainki qashshoqlikni kamaytirish, balki barcha sohalarni rivojlantirish imkoniyatlari bor. Buning uchun chet el investitsiyalarini jalb qilish kerak. Jalb qilganda ham mana shu loyihalarda tojikistonliklar ishtirok etishini ta'minlash lozim. Bugun birgina viloyat yo'l qurilishi ishlarida 2000 dan ziyod xitoylik mehnat qilmoqda. Shu qurilishlarda tojikistonliklar ishlasa bo'ladi-ku. Yoki sog'liqni tiklaydigan kurortlar, xorda chiqaradigan maskanlarni olsak, davlatda bu sohani rivojlantirish uchun mablag' yo'q. Shunday ekan, bu inshootlarni odamlarga sotish kerak. Ana shundagina rivojlanish bo'ladi. Deydi Botir Qobilov. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz, dasturimiz davom etadi va endi e'tiboringizga jamiyat va qonun eshitirishining oxirgi sonini takroran havola qilamiz. Uni Sarvar Usmon tayyorlagan.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoy kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Kelayotgan haftada 14 yanvar kuni O'zbekistonda Vatan himoyachilari kuni nishonlanadi. Eshitirishimizning bugungi sonida e'tiboringizga o'zbekistonliklarning 2 avlodi vakillari bilan o'tkazganimiz 2 suhbatni havola qilmoqchimiz. Suhbatdoshlarimizdan biri yoshi 65 dan oshgan, uzoq yillar davlat va jamoat tashkilotlarida mas'ul lavozimlarda ishlagan, o'zini Abdurahmon aka deb tanishtirgan kishi. U Namangan viloyatining Chust tumanidan. Ikkinchi suhbatdoshimiz ham Namangan viloyatidan. Ismini aytmasligimiz sharti bilan savollarimizga javob bergan bu 20 yoshli yigit shu kunda harbiy xizmatdan qochib yuribdi. Yigitcha bilan suhbatni keyin eshitasiz. Hozir esa Abdurahmon aka bilan suhbatni tinglang.
14-23 edi.
Vatan himoyachilari kuni post-sovet xalqlaridan biri o'zbekistonliklar uchun yangi bayram emas.
23 fevralda biz bayram qilardik, qizlar kuni deb. Lekin o'sha 18 yil 23 fevral kuni Qo'qonda va Qo'qon atrofidagi qishloqlarda o'sha Qizil armiya ularning ko'pchiligi armandashnoqlari bo'lgan ekan, ommaviy qirg'in o'tkazgan ekan. Shunda yosh go'daylardan tortib qari chollargacha qilichdan o'tkazilgan juda ko'pchiligi Şunda hatta ki yaş gödaylarda kılıç binen boynunu amahçı boğanda birinci kılıççı üçü tekkende boynuya kıtığı gelip tülgen yaş gödaylar. Ki şu boynu kesilgenden giyin haliye kan aralaş hırkırağı yığı gelin yaş işte olsa halk koşulları boğanda. Şu amalı kızını özgezilgen şundan giyin basmaçlar tüketildi deyip biz o şey neç yıllar 70 yıl devamında o şey 23. fevral 18. yıldaki matam kılıç gereği boğan kündü bayram kıyamız. Biz Özbek matam kılıç gereği boğan yılı 70 yıl bayram kıyamız.
Deydi Abdurahman aka. 23 fevral shu kunda ham Rossiyada hamda boshqa ba'zi bir postsovet mamlakatlarida armiya kuni sifatida nishonlanadi.
Armiyaning obro'si.
Sovet ittifoqi tarqab O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin O'zbekiston Respublikasi Oliy Soveti 1992 yil 14 yanvar kuni sobiq SSRning respublika hududidagi barcha harbiy qismlariyu o'quv yurtlarini O'zbekiston yurisdiksiyasiga o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. 1993 yil 29 dekabrda qabul qilingan qonunga binoan 14 yanvar vatan himoyachilari kuni deb belgilandi. Abdurahmon akaning fikricha, O'zbekiston armiyasining obro'si bor. Yoshlarda harbiy xizmatga borish ishtiyoqi katta, biroq bu qiziqish ortidagi sabablar o'ylab ko'rishga arziydigan.
Umuman armiyaga aholini, qo'ni-qo'shningiz, yor birodaringiz, siz yashab turgan hududni aholisini munosabati qanday? Armiyani obro'si bormi xalq ko'zida yoki yo'qmi?
Armiyani obro'si bor. Obro'si nima tomonidan? Armiyada hozir ko'p oylik berilyapti. Shuning uchun hozir yosh boladan so'raydigan bo'lsangiz, yosh yigitlardan, ayniqsa kelajakda haligi militsiya safiga kirmoqchi bo'lgan yoki harbiy yoki militsiya akademiyasida o'qimoqchi bo'lganlarning ko'pchiligi armiyaga borishga intilib yotibdi. Pul saflab bo'lsa ham armiyaga boryapti. Buni sababi chunki o'sha armiya safida bir yil xizmat qilsa, keyinchalik ularga haliginaqa lugotni nima ballar beriladi o'qishga kirishga osonlashtirib. Keyin o'shunaqa hozir kimni so'rasangiz yosh yigitlarni yo haligi prokuror bo'laman, yo yurist bo'laman, yo militsiya bo'laman, yo harbiy bo'laman deydi. Oddiy bu haligi injener, arxitektor bo'laman yoki quruvchi bo'laman deganni kam uchratasiz. Bu o'sha sohaga davlatni katta e'tibor berib, katta oylik berayotganining sababi bo'lsa kerak deyman. Hozirgi haligi kuch ishlatuvchi strukturalarga armiya safida xizmat qilib kelganlarni ko'proq olganligi tufayli shunga qiziqish katta.
Juda ko'pchilikdan eshitaman shu gapni. Bugun ham mana sizga chor gaplashganlardan ham eshitdim. O'sha militsiya bo'lishga qiziqish katta. Bojxonada ishlashga qiziqish katta. O'sha militsiyalarga, bojxonadagilarga shunaqa katta oylik beryaptimi? Qancha ularni oyligi?
Taxminan shu nimalarda o'sha shu strukturalardagi oyliklar shu 200-300 dollar atrofida. Ehtimol bu boshqa haligi dunyo nimasida oz ko'rinadi, lekin O'zbekistonda agar oddiy mana bu o'qituvchi nimalari 150-200 ming, ya'ni 100 dollar atrofida olayotganini hisoblasangiz, 2-3 barobar baland. Shuning uchun qiziqish hozir nihoyatda katta. Endi bunday qishloqda yoki mana rayon markazlarimda qarasangiz, katta uylar qurilyapti, juda dabdabali uylar. Keyin buni egasi kimligini surishtirsangiz, yo o'sha haligi kuch ishlatuvchi strukturalarda ishlaganlarniki bo'lib chiqadi yoki Rossiyaga borib kelib sal kattaroq pul top deganlari bo'lib chiqadi. Oddiy shu O'zbekistonda yashab, oddiy ishda ishlab nima qilganlar zo'rg'a amal taqal qilib zo'rg'a yashayapti meni nazarimda. Shunaqa katta uylar ham qurilgani yo'q.
Fermerlar.
Fermerlar-ku hali nima deydi? Oxirgi nafaslarini olyapti-yu. Hozir masalan har bir gektar yer uchun fermer bo'lib qolganlarga taxminan 100 mingdan nima qo'yasan deyapti bankka, depozit shotiga. Lekin buni hali amalda qilib bo'lmayapti chunki puli yo'q fermerlarning puli.
Fermer
boy bo'lib ketgan fermer yo'q.
Fermer asha militsiya xodimidaqa hashamatli uy sola olmaydimi?
Sola olmaydi.
Boy bo'laman desang armiyaga bor.
Umuman respublika rahbariyati armiyaga oshig'ich e'tibor berib kelyapti. Bu holatni bir qarashda albatta to'g'ri deb baholash mumkin. Axir aytishadi-ku, o'z armiyasini boqmagan birovning armiyasini boqadi deb. Lekin chustlik Abdurahmon akaning bu sohada tushunmagan narsalari ham bor. Eshting.
Mana hozirgi armiyaga kelsak, hozir armiyani masalan qancha nechtaligini bilmaymiz. Lekin mana har bir oblastda yoki nimada ko'ryapmiz, hali BSO degani bor. Batalyon spes operatsiy 1 milliondan oshiq oylik oladi har bitta xodimi 1 milliondan oshiq oladi hozirgi bizning pulga.
har bitta xodimi deganda tinglovchi tushunavermaydi. Har bir askar deganimi u, nima degani u?
Ha, har bir askar ha, 1 milliondan oshiq, 1 millionga yaqin oylik olar ekan. Mana shu biz rayonda ham shu bitta batalyoni bor. Shahar markazida nima ish qiladi, nima uchun turibdi, boshqa bilmaymiz. Lekin juda katta oylik berilyapti. Men endi professor, doktor, nauk og'aynlarim bor, haligi fan doktorlari shu 200 ming atrofida oylik olishadi. Buni shularga solishtirib ko'radigan bo'lsak, nima uchun shu darajada katta oylik beriladi? Shuncha oylik sarflash shartmi? Shunaqa xavf-xatar bormi O'zbekistonga? Shular haqida o'ylab turamiz lekin.
U qanaqa batalyonki, masalan, sizni o'g'lingizmi, nevarangiz harbiy xizmatga chaqirilsa, o'sha batalyonga tushib, siz aytgan oylikni oladimi?
Yo'q, ular nima? Kontrakt asosida. Batalyon specialniy operatsiya deydi, BSO. U kontrakt asosida qabul qilinar ekanda, chamamda ichida ko'p sportsmenlar, sport bilan shug'ullangan juda haligi urushga usta, shunaqa nimalar. Shu rayonimizning markazida nima qiladi?
U mudofa vazirligi tartibidami yoki ichki ishlar vazirligi tartibidami?
Mudofa vazirligi tarkibida. Shu biz oblastdagi shu Chusoyanda joylashgan o'sha narsa. Lekin nihoyatda katta oylik beriladi. O'shani ko'rib aytamanki, bu qanday endi nimalarki shu masalan fan doktor yoki o'sha nimadagi professorga nisbatan 4-5 barobar oylik olishadi. Shu narsalar odamni o'ylantiradi-da.
Abdurahmon akaning ishtibohlari.
Bir paytlar SSR ittifoqda qolish kerakmi yoki yo'qmi deilgan paytda referendum bo'lganda, katta yig'inlar bo'lganda men qatnashganman. Shunda aytganki, agar biz mustaqil bo'lsak, SSRdan chiqib ketsak, Xitoy bosib oladi, boshqa bo'ladi. U bu deilgan. Shunda men o'zim turib aytgan edim. Axir birinchidan Xitoyni bosib olish to'g'risida gap bo'lishi mumkin emas, chunki dunyo turibdi bu yerda. Unaqa bostirib qo'yavermaydi. Ikkinchidan, agar Sovet armiyasi tarqaladigan bo'lsa, 25 millionga yaqin aholi yashaydi bizda o'sha paytda. O'sha aholiga yarasha tankasi tegar, samolyoti tegar, o'sha artilleriya orudiyalari tegar, himoya vositalari bo'lar deb gapirgan edik-da. U paytda endi shunaqa gaplar bo'lgan. Endi hozir meni haligi urushdan keyin masalan Koreya yoki Yaponiyalar axir o'sha armiya saqlamaganligi uchun ekonomikasi nihoyatda tez rivojlanib, mana dunyoda eng oldingi nimalarga chiqdi. Endi bizni O'zbekistonni masalan shuncha kontingent ushlashga, harbiy kontingent ushlashga meni nazarimda hech qanaqa nima yo'q. Xavf xatar yo'q demoqchiman. Shuncha sarf xarajat, mana televizorlarda ko'ryapmiz, hali texnik vositalari ko'paygani boshqa. Shuncha sarf xarajat kerakmi? Axir O'zbekistonda hayot nihoyatda endi maqtanarlik emas-ku endi oddiy odamlarning hayoti. Bular to'g'risida biron bir joyda na gapiriladi, na bir bahs bor. Endi qanaqadir hali islom ekstremistlari yoki shular haqida gapirilyapti. Gap borula, lekin bironta bir nimani hali guvohi bo'lganimiz yo'q. Bironta islom ekstremisti kelib bizga daxl qilgan yoki uni bilganimiz yo'q.
Ya bo'ldi-ku, ana 99-yil ana botgan voqealar bo'ldi-ku aka.
Endi uni endi rasmiy matbuotdagi nimani eshitdik, lekin u haqiqatan shunaqa bo'lganmi yo'qmi bu haligi bahslik, munozaralik nima?
Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. Suhbatdoshimiz Abdurahmon akaning mavzu yuzasidan suhbatlashganimiz boshqa o'zbekistonliklarning aytishicha, bugun o'zbek armiyasida xizmat qilishga qiziqayotgan yoshlar asosan kelajakda armiyadan so'ng kuch ishlatar tizimlarga ishga kirmoqchilardir.
Kelajakda o'zini shu haligi nimaga militsiyalikka yoki haligi yurist bo'lmoqchi bo'lgan, prokuraturaga o'qishga kirmoqchi bo'lganlar intilib yotibdi, pulni saqlab. Endi yana bir nima bor, haligi nima deydi, alternativ xizmat deydi. Bir oy borish kerak, bir oy borsangiz harbiy xizmatda bo'ldi degan qog'oz beradi. Lekin buning uchun ham haligi oddiy xalq qanaqadir 1 milliondan oshiqroq pul berish kerak ekan.
Militsionerlikni havas qilmaydigan yigit.
Ismini aytmasligimiz sharti bilan savollarimizga javob bergan 20 yashar yigit Abdurahmon aka aytayotgan yoshlardan emas. U kelajakda militsiya xodimi bo'lmoqchi emas. Bosxonada ishlashga ham qiziqmaydi. O'qishga ham kirmoqchi emas. Shuning uchun 1 yillik armiyaga borishni istamaydi. Shuning uchun unga muqobil xizmat qoladi. Bir oy oldin uni harbiy komissarlikka chaqirishdi.
Bir oyla bo'ldi chaqirganiga. Chaqirish boshlanganiga. Yo 1 yillik xizmatga borasan, yo alternativ xizmatga o'sha kontrakt o'tkazib 1 milliondan oshiqroq to'laysan, keyin borasan, deyilyapti-da endi.
Xo'p.
Endi uni to'lab borishga bizda imkoniyat yo'q, u pulni berishga-da hozir.
O'sha 1 millionni siz davlatga to'lashingiz kerakmi?
Ha, o'sha o'tkazishimiz kerak davlatga.
Davlatga. Haligi 1 yilligiga borsangiz bo'lmaydimi? 1 yilligiga borish uchun hatto odamlar pora beradi deyishyapti-yu.
Endi har kim har xil, endi bir yillikka borish mumkin-ku, endi bizda nima deydi, uncha xohish yo'qroq, boshqa ishlar, bir mablag' unga tirikchilik deganda yashla deb borishgani yo'q. Xohish ham yo'q u bir yillikka borishga. Endi bir oylikka endi bag'i kontrakt 1 million pulni topish kerak, u pul yo'q endi.
Yoshingiz nechida o'zi?
Yosh 20 da.
1 millionni kassaga to'laysiz, 1 million to'ladi deb sizga kvitansiya beradi, u naqd davlatning narxi u.
Ha, shu 1 milliondan oshiqroq, to'chni summasini bilmadim, lekin 1 million, 1 million 100 ming shunaqa atrofida-da.
Uni orasida pora yo'qmi?
Yo'q, endi uni yo'q, unisiga algin qiziqqanim yo'q, biz prosta men borishdan o'zi qochib bormay yuribmiz endi shunga hozir. O'tkizib yuribmiz, imkoniyat bo'lmagandan keyin.
Bir yil xizmat qilishni xohlamayotgan, bir oylik muqobil xizmatga pul topolmayotgan 20 yoshli yigit bilan suhbatlashyapmiz.
Boraman desang ham uzat, bormayman desang ham.
Endi hozir mana bir yillikka boraman desangiz, sizni olib ketaveradimi?
Bu boraman desangiz olib bormaydi. Bormayman desangiz olib ketishi mumkin.
Qanaqa o'zi qiziq u.
Sizni borishingizni bilib qolsa nimadir kerakda, nimadir algi qiladi. Pul talab qiladi-da borishingizni bilib qolsa.
Ha, bormoqchi ekanligingizni bilib qolsa pul talab qiladi.
Ha, bormayman. Desangiz olib ketishi mumkin. Shunaqa holatlar uchradi-da.
Bormayman desangiz olib ketaman deydi, keyin yana pul berishga to'g'ri keladi. Shunaqami?
Ha. Og'iga ham, bag'iga ham baribir.
Qiziqajan u.
Boy bo'laman desang, armiyaga bor 2.
Umuman, masalan, sizni yoshingizdagi yigitlarni nazarida armiya bir obro'li joymi yoki hamma qochadimi armiyadan?
Endi yo'q, qochmaydi. Endi bir algi военный, yo militsioner, o'sha organ ishlariga kirish uchun boradi ko'pchilik. Hozircha qiziqish paydo bo'lib ketgan yoshlarda juda. Chatga borsa, algi oyligi yaxshi yashash mumkin degan narsa o'rnashib qolganda yoshlarga, bir ikkitasi qo'ni qo'shnisi ketgan, военный ishga kirgan bir oshna qaynisi yaxshi oylik olyapti. Shunga qiziqib qolganda ko'pchilik yoshlar. Shu ishga borib o'qimaydi ham, boradida o'sha yerda o'zida algi kontrakt tuzatdi, o'sha yerda ishlab qolaveradi. Shu niyat bilan qiziqib qolgan. Bo'lmasa algi normalni algi bo'lsa, yashash bo'lsa-yu, bormasa kerak deyman ko'pchilik.
O'zbek armiyasida ledofshina yo'q.
Sovet armiyasi paytida endaqa det, med degan narsalar bo'lardi. Eski soldatlar yangi borgan soldatlarni kaltaklardi, xo'rlardi. Shunaqa narsa bormi, yo'qmi hozirgi armiyada? Eshit.
Hozirga kelib endi algi qisqarib ketdi, borib kelganlarni aytish bo'yicha unaqa holatlar uchramaydi hozir. Hozir bitta boradida, o'shalar bitirib ketadi, yana yangi bola, eski bola qolmaydi deb shunaqa gaplar bo'lyapti.
Armiyaga borishdan bo'yin tovlab yurganlar ham ko'p.
Mana endi hozir olib ketib qolishidan qo'rqib bormay yuribsiz ekan voyenkomatga.
Ha.
Voyenkomat deyiladimi hozir ham?
Ha, voyenkomat.
Endi nima bo'ladi endi mana bu yog'i?
Endi bu yog'i shu qochib o'tkizib yuribmiz. Narigi yilga cho'ziladi, mashinaqa yuribmiz endi, bilmadim oxiri nima bo'lar ekan buni.
Sizga o'xshab qochib yurganlar ko'pmi?
Ko'p, unaqalar juda ko'p hozir. Balki nima deydi, algi o'qishga bormoqchi bo'lgan odam bo'lsa, nargilar. Kengil o'qishga bormoqchi bo'lgan odam bor. Algi o'shini orqasidancha manfaat ko'radigan odam bo'lsa, ketyapti, avtomatdan topadi. Bittasinikida ishlaydi, o'shancha o'tkazib beradi. Nima shuna qilib ketyapti? Oddiy bolalar hammasi qochib yuribdi. Hammasi qochib mashinaqa qilib o'tkazib yuribdi-da.
Bir yil xizmat qilishni xohlamayotgan, bir oylik muqobil xizmatga pul topolmayotgan 20 yoshli yigit bilan suhbatlashdik. Bu Ozodlik radiosining jamiyat va qonun eshitirishi. 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan o'zbekistonliklar ikki avlodi vakillarining o'zbek armiyasiga munosabati bilan tanishtirdik. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Dasturimizning birinchi soati shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Suhbatimiz 1.5 daqiqadan keyin davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.
Oh, oh, oh.